Dobro. Nastavljamo današnje tematske debate. Ko je stigao sada? Ima par ljudi koliko vidim. Samo da ukratko ponovim da smo do sada razmatrali jednu moguću realnu praktičnu situaciju. Malo smo se, da kažem, cenkali oko najminimalnije moguće cene kvadrata, neke osnovne grube gradnje, proveravali neke druge izvore informacija i onda razgovarali o stanju iz jedne lične perspektive, iz jednog pojedinačnog iskustva, ali iz onoga što svi drugi znamo, o stanju i kapacitetima zadružnog delovanja i poslovanja danas. Pokrenuli smo i mnoga pitanja koja se tiču ovih sada debata koje nam slede. I u tom smislu ja bih zamolio Tadeja Kurepu iz anarhosindikalističke inicijative da nam nešto kaže o njemu poznatom ili organizaciji u okviru koje deluje poznatim iskustvima ovdašnje prakse direktne demokratije, zajedničkog odlučivanja, sprovođenja odluka, eventualno nekim problemima koji se tu javljaju, a mogu se smatrati specifičnim za našu sredinu. Eto, izvoli tada.
Ok, dobro, ja sad, iako sam najavljen kao ispred organizacije, ja zapravo ovde nisam ispred organizacije, nego u svoje ime, tako da neke stvari koje mogu da iznosim se možda ne podudaraju u potpunosti sa stavimo organizacijama, da će se najvjerovatnije u velikoj meri, ovo je sad tehničko pitanje direktne demokratije, pa hajde da vidimo. Što se kaže, direktna demokratija vrlo često nastaje jedna vrsta ideološke panike pred direktnom demokratijom kod subjekata vladajuće ideologije koji odmah kažu ne, to ne može da funkcioniše. Tako da nadam se da toga sad neće biti, nego da ćemo moći da se upustimo sa tehničke i generalno sa različitih strana da se vidi šta i kako vezano za direktnu demokratiju. Znači, direktna demokratija je sistem odlučivanja gde svi na koje se odluke odnose imaju pravo na jednaku ulogu u njihovom donošenju, gde se pod ulogom podrazumeva predlaganje, diskutovanje i glasanje o predlozima. A za izvršavanje odluka koje su donesene se delegiraju ljudi koji imaju imperativni mandat. Imperativni mandat znači da odluke mogu da se izvršavaju samo onako kako su donete, a ne može onaj koji je delegat, predsednik ili bilo šta da izvršava odluku na svoju ruku, da je menja nakon njenog donošenja itd. A za svaku eventualnu izmenu mora konsultovati telo koje mu je poverilo. E sad, to ne mora uopšte da bude na ovaj način kruto i da kažem grubo. Znači, svakako, svako u odnosu na situaciju procenjuje šta i kako i dešava se da se odluke menjaju u hodu u skladu sa situacijom, u skladu sa nekim smernicama koje postoje i tako dalje, ali na kraju krajeva uvek se podnosi pred kolektivom račun za to što je rađeno. I ono što je posebno bitno je obaveštenost ljudi. Znači, jako je bitno da svi učesnici imaju pristup svim relevantnim informacijama. A sad, koje su informacije relevantne, je moguće zajednički predefinisati. Zato što je kontrola nad informacijama zapravo ključna da bi neko se uopšte osjećao da može da se uključi u proces donošenja odluke. Znači, ne postoje ljudi koji imaju pravo donošenja odluka na svoju ruku, kao što sam već rekao, nego odluke donosi kolektiv. E sad, to je znači taj najcore princip, da kažem, a sad oko toga mogu da budu najrazličitije varijante. Naprimer, direktna demokratija može biti u otvorenoj strukturi, kao što je, na primjer, zbor studenata, zbor meštana i tako dalje. gde može da dođe bilo ko, može da ušeta neko sa ulice, može da neko ko prolazi jednostavno zastane i on će imati pravo glasa u tom trenutku. Naravno, može da bude i zatvorena grupa, organizacija, kolektiv i tako dalje. Isto tako glasanje može biti javno ili tajno, tako da to u tom smislu to nisu relevantne stvari za samu direktnu demokratiju kao princip. U različitim pokretima mogu postojati direktne demokratske tendencije, ali mislim da jako treba razlikovati spontanu direktnu demokratiju od svesne i strukturirane direktne demokratije. Zato što, na primjer, evo imamo primjer naselja Aerodrom u Kragujevcu, gde su jednostavno došli neki investitori sa namerom da grade neke poslovne objekte na zelenoj površini i ljudi su izašli, napravili su zbor meštana, njih, ne znam, 150-200 je tako diskutovalo na nekoj livadi i odlučili su da blokiraju put. Ali, sa druge strane, recimo, studenti sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji su blokirali, koji su pokrenuli te plenume 2009. godine, koji su držali fakultet nekoliko puta u blokadi, oni su izradili uputstvo koje se zove Blokadna kuharica, prevedena je na ekavicu, da ne kažem na srpski, kao blokadni kuvar i može da se besplatno skine sa sajta Studentske borbe. Oni su jednostavno ustanovili jako detaljne i kompleksne procedure koje su izrađene i usvojene od strane, znači, tog direktno demokratskog tela, tako da povećavanjem broja procedura se zapravo olakšava samo to direktno demokratsko funkcionisanje. I sad, procedure naravno mogu da se ustanove u otvorenim i u zatvorenim modelima, ali pošto je ovo o čemu mi pričamo je neki zatvoren relativno nivo organizovanja, u smislu da ne može baš svako da ušeta i da se uključi u odlučivanje, nego bi recimo postojao neki kolektiv ili nešto slično. Idite samo dole na sajtu, evo iznad malo još gore, evo ga, znači, blokadna kuvarica, može da se klikne na to, otvorit će se, odnosno kuvar, otvorit će se PDF dokument. Direktna demokratija ima neke, osim što je, znači, samo direktna demokratija je deo korpusa slobodarskih ideja i praksi, kao što je, na primjer, direktna akcija, autonomija pojedinca i kolektiva, uzajamna pomoć, solidarnost, jednakost i tako dalje, ali ono što direktna demokratija čini u praksi je jednostavno kontrola učesnika nad procesom. I to je ono što je ključno, znači da ne postoje hijerarhijske pozicije sa kojih neko može da donosi odluke u tuđe ime. I to je rešeno strukturom koja kaže da se odluka donosi na sastanku. I to ne garantuje da će to biti u potpunosti poštovano. Znači, može da dolazi do najraznovrsnijih kršenja i zloupotreba direktne demokratije, od toga da se neko predstavlja u pokušaju da se legitimiše kao otvoren demokratski, da kaže, evo, mi smo direktno demokratski, a zapravo postoji neka hijerarhijska struktura koja je manje ili više očigledna, ili da u nekom direktno demokratskom procesu postoji grupa ljudi koja pokušava da nakon što su odluke donesene u samom sprovođenju odluka da ih promeni, da ih prilagodi svojim interesima i tako dalje. Ali ono što direktna demokratija obezbeđuje je ta struktura u kojoj učesnici, ako su spremni da se uključe na adekvatan način, imaju oruđe koji mogu da zauzdaju autoritarne i hijerarhijske tendencije. Što znači da, što ne postoji u drugim oblicima organizovanja na taj način. To znači da, ako smo mi sad, ne znam, ovde neko direktno demokratsko telo, odnosno većemo nečemu, donesemo odluku i svaki put kad donesemo odluku, ja koji sam, na primjer, delegat, odem s nekim nešto da pričam i na svoju ruku promenim to i jednostavno kad se vratim...
Ili pod pritiskom.
ili pod pritiskom, nije bitno, ali to isto dobro pitanje. Mene više niko neće poslati nigdje. Zato što ja ne mogu da, ili će kolektiv reći kao ti više ne ideš nigde, ili ako neko pokušava da se nametne, onda je dovoljno je da neko insistira na proceduri da kaže ne, hajde da se glasa. I insistiranjem da se glasa se ustanovljuje odluka, odlukama se postavlja linija u okviru koje mora da se deluje i to je zapravo ovaj, neka suština. Druga stvar kod direktne demokratije je što su ljudi mnogo više uključeni u proces donošenja odluka i samim tim su spremni da se angažuju, da posvete energiju da se te odluke sprovedu. Bitnije im je da li su odluke sprovedene precizno onako kako su oni odlučili i postoji jedna vrsta kolektivne snage, rekao bih, u organizaciji koja odlučuje direktno demokratski zbog visokog nivoa te participacije, koja zapravo to je ultimativni nivo participacije gde učesnici imaju zapravo donose odluke o svemu što se njih tiče. E sad, naravno, to ne znači da o svakoj stvari mora beskreno da se diskutuje, nego jednostavno postavlja se određena linija po kojoj se ide, određeni principi, zna se recimo koji su osnovni etički politički principi ili koji su osnovni principi rada i onda se u okviru njih deluje i onda se, na primjer, interveniše kolektivno ako neko izlazi van tih okvira, isto tako se izrađuju dokumenti koji su uputstva ili koji su ovaj, načini na koji se vodi sastanak, šabloni za zapisnike, šabloni za odluke, tako da se ovaj, zapravo je to, ima mnogo više na neki način te pod znacima navoda birokratske kontrole nego od strane kolektiva, nego u nekim drugim oblicima organizovanja, volim da to zovem slobodarska birokratija, ovaj, zato što je ona zapravo omogućava to direktno demokratsko funkcionisanje u kome se zaista sprovode odluke i volja onih koji učestvuju. Tako da je, ovaj, to je manje više to i druga stvar je da je direktna demokratija na neki način povezana i sa neposrednim delovanjem, zato što ljudi koji neposredno učestvuju će i biće više, jednostavno će biti samim tim na neki način usmereni ka neposrednom delovanju i većem učešću u onome što rade i bit će manje podložni podmićivanju, ucenama i manipulacijama i tako dalje. Jer vi kad imate jednog predstavnika, vi možete da ga podmitite, ali ako imate strukturu koja donosi odluku i u kojoj ima dve trećine ljudi, na primjer, je kvalifikovana većina za donošenje odluke, vi da biste promenili odluku, vi treba da podmitite dve trećine ljudi. I to je jednostavno na taj način gomila veliki broj mehanizama sistemskih prestaju da funkcionišu. Pogotovo ako se to dalje implementira, na primjer, u potpunu razmenu informacija, ako se insistira da ljudi budu u potpunosti informisani, da se razmenjuju informacije, tako da svako bude adekvatno informisan, da može sam da, jednostavno, da se ne stvori odnos prema nekome kao prema ekspertu koji zna, nego da se to znanje osmišljeno i sistematski podeli, tako da svi se osjećaju kvalifikovano i ne samo da se osjećaju, nego da zaista budu kvalifikovani da se bave određenim pitanjima i na taj način ljudi generalno u direktno demokratskim strukturama postaju kvalitetniji, obrazuju se za veliki broj stvari koje nisu znali, dolazi do brze razmene informacija, ljudi stiču samopouzdanje itd. Tako da, osim što je etički, da kažem, najpoželjniji model organizovanja, on ima i niz pozitivnih efekata na samog pojedinca, na međuljudske odnose i tako dalje. Eto, to je taj neki kratak uvod, pa sad mislim da nastavimo da pričamo, pa ću ja uskakati kako nešto treba da se dodatno razjasni ne znam da li...
Recimo, konkretnim situacijama u kojima, dobro, ja sam te zvao ne zato što si iz Rusije, zato što znam da vi na neki način i teorijski reflektujete to iskustvo.
Da, koje ja mogu da navedem nekoliko primjera, evo, tu su neki ljudi sa arhitekture, ovaj, ne znam da li ste bili, ne znam po koje ste godište, da li ste učestvovali 2007. je bila jedna blokada fakulteta arhitektonskog koja je bila dosta zanimljiva. Ovaj, mi smo tu ovaj, isto bili prisutni. Ovaj, blokada je trajala 6 ili 7 dana i bila je direktno demokratska, u smislu da su odluke donošene na zborovima studenta koji su se održavali 2 puta dnevno, pošto su, oni su se podelili u smene, pa su se zmenjivali i tako dalje. U svakom slučaju, mi smo noćima sedeli sa njihovim pregovaračkim timom i filovali ih informacijama kako da koji stav da zauzmu u ministarstvu, kako će pokušati da ih obrade, na koji način, i tako dalje. Jednostavno smo im davali veliku količinu informacija da bismo ih osposobili da mogu samostalno da pregovaraju. Međutim, velika greška koju smo napravili je da smo osposobili samo jedan mali tim od njih, 5-6, koji su kasnije iskoristili te informacije da bi se izdigli iznad ostatka strukture sa argumentima mi imamo znanje koje oni nemaju. Što je klasično to stručnjačka, ekspertski izgovor za samovolju. Ali ono što je interesantno je da na pregovorima u ministarstvu oni su se jako dobro držali sve dok je direktna demokratija funkcionisala, u smislu da oni odu u ministarstvo i oni su na kraju dobili smanjenje od 1000 evra sa 240 na 180 hiljada dinara, pa su im sledeće godine samo vratili nazad to. Ali su u tom trenutku su dobili to smanjenje od 1000 evra školarine, zato što u ministarstvu krenu da im prete, a oni okrenu telefon i onda 300 studenta izađe i blokira bulevar Revolucije, neće da se skloni odatle, i onda ovi odmah postanu jako fini prema njima. Postojala je ta
koordinacija,
ali ne koordinacija, nego to da neko ko govori ispred nečega zna da stoji na ramenima jako velikog broja ljudi koji im daju...
Da mu krila moć, legitimitet.
Pa ne samo da, legitimitet, ali i podršku, pomoć i neku vrstu izražavanja moći. I onda kad je to prestalo, kad su se oni odmetnuli, oni su prvi put kad su ucenjeni prihvatili ono što im je ponuđeno, tako da u tom smislu to je, na primjer, jedan od primjera. Drugi primjer koji bih mogao da navedem je ono što se trenutno dešava sa ovom kampanjom vezanom za Bus Plus. Ne znam da li je neko video kao protiv plaćanja Bus Plusa i tako dalje. Tu je, na primjer, jedna grupa ljudi koja je potpuno zloupotrebljava koncept direktne demokratije, predstavljajući se direktne, kao da su direktni demokratski, a zapravo postoje hijerarhijske okoštale strukture kojima je vrlo teško, koje je vrlo teško razbiti. Između ostalog, zašto je direktna demokratija jako popularna stvar trenutno, zato su svi ovi pokreti protiv mera štednje, na primjer Španija, Portugal, Grčka, Britanija i tako dalje, su zasnovani na direktnoj demokratiji, uključujući Occupy movement iz Amerike i tako dalje, tako da je direktna demokratija odjednom postala nešto jako in i moderno, ali ona je, nije nastala sad, ona postoji godinama i ja mislim da moderne tehnologije nam u velikoj meri omogućavaju da jednostavno se ta direktna demokratija zaista sprovodi na adekvatan način, zato što ako su mogli, ne znam, 36. i 37. u Španiju u sred građanskog rata da idu na konjima i da šalju delegate koji će da izrazi želju, odnosno stav kolektiva, ja mislim da vrlo lako može preko mobilnih telefona i tako dalje da svako na adekvatan način uz adekvatne informacije izrazi svoj stav, tako da ne.
Bitno je, mislim, ovdje je mali kolektiv, pa će vrlo lako da se dođe da ima neki interes, ali bitna je veoma stvar velika je animacija, jer vi danas, recimo, jer na Švajcarskoj, ona država Švajcarska donese neke odluke do jednog stepena i kaže, ovo više nije u našoj nadležnosti, ovo je u nadležnosti građana, mi vraćamo građanima i pozove švajcarske građane na referendum sa recimo 10 pitanja, da li ste za proizvodnju i izvoz oružja, da li ste, nemam pojma, nebitno.
i 80% Švajcaraca iziđe. Sad zamislite situaciju u Srbiji, to je i kultura u Švajcarskoj, ali u početku mora da se stvara ta kultura i da se ljudi animiraju. Zamislite situaciju u Srbiji da naša skupština odluči, dovede do nekog stadijuma 10 neke stavke i pozove građane da iziđu na taj referendum da glasaju. Šta mislite, bili prešlo 50%? Naravno da ne.
Ne, zavisi zašto.
Ali i odlično pitanje. Evo, ustav, ustav, pitanje ustava. Zašto jedva su navukli kroz dva dana 60%? Jedno. Zato što građani misle da to njih ne tiče se, nebitno im je, nije im predstavljeno na adekvatan način, nisu animirani. U Švajcarskoj su svjesni te svoje odgovornosti i obaveze, a ovo što se tiče aktiviranja studenata na mom fakultetu, imali smo nekih problema sa nekim našim studentskim parlamentom koji je jedna tu ekipa zasjela i tražit ćemo da ne može niko više da bude predsjednik studentskog parlamenta ko napuni preko 28 godina iz jednostavnog razloga, zato što ima ljudi koji jednostavno koriste funkciju da bi studirali, ostaje jedan ispit i onda studiraju do 35. da bi bili predsjednici parlamenta, da bi...
Dobro, to je zašto oni imaju šeme za pare. I tako
šeme
da,
za pare.
Nije to, to je bio samo kao primjer. Može isto tako direktno demokratsko da bude bilo koje organizovanje.
Da,
tako da nije, one aktivirajuće po svojoj strukturi, nema veze da li su to studenti, da li su stanari ili bilo ko drugi.
Da, sistem je opšti.
Da, mislim, to je...
Pa u kojoj meri je homogenost preduslov direktne demokratije, dakle, homogenost grupe koja, dakle, odnosno ili bar interesa koji ljudi imaju ulazeći. Znači, recimo, dakle, to u aerodromu, dakle, tu se okupio veliki broj stanovništva, ne svo koje se tamo nalazi, ali koji su svi imali zajednički interes u tome da se tamo ne izgradi još jedna zgrada. Dakle, studenti koji su formirali plenume u Hrvatskoj, zborove u Srbiji, su bili oni koji su se, dakle, to bavili to političkim zahtevom da znanje ne može biti komercijalizovano, ili se svojim partikularnim da ne može školarina biti tolika, ili da ne znam koliko ECTC bodova treba da bude uslov za ne znam šta, ali dakle, u svakom slučaju, dakle, postoji ono to, homogenost grupe kao, znaš, u jako polarizovanoj grupi, da li je taj sistem odlučivanja...
Da, to je dosta dobro. Ja mislim, s jedne strane, je diskusija zapravo kičma bilo kakvog napredovanja u tom smislu, ali sa druge strane, ti ako imaš neke pozicije koje su nepomirljive, one jednostavno ne mogu da ne mogu kroz diskusiju da dođu do prevazilaženja, ali mogu kroz glasanje. I mislim, tu mi je dosta dobar primer, recimo, ne znam, studenti neki u Francuskoj na Sorboni su, je bilo da li će da, ne znam, da blokiraju Sorbonu ili neće, i bilo je više oni koji su bili protiv blokade nego za, i nije došlo do blokade Sorbonu.
Dobro, to da nije direktna demokratija, jeste, ako na kraju ima glasanje. Dakle, zar ne bi trebalo u plenumu da se dođe do nekog zajedničkog zaključka?
Ne.
Znači, to je... Svi moraju da iznesu argumente, da budu saslušani, ali ako većina odluči nešto drugo...
Moraju da poštuju.
On mora da poštuju zašto sprovodiš odluke te većine.
Ali to je kao predstavničko...
Ne, demokratija je samo reč.
Predstavnička demokratija kad postoji predstavnik
pa koji... opet je, dakle, dolazi u stvari s moje tačke gledišta, onda opet tu u stvari dolazi do jednog disbalansa i do onih koji imaju moć i onih koji neće imati moć. Dakle, ako ti nekoga nadglasaš, tvoje mišljenje je mišljenje u stvari koje je nadvladalo, i šta se dešava onda sa onima, kako misliš da će da reaguju oni čije mišljenje nije?
Oni
drugačiji odnos moći.
Oni koji su u manjini, ono što imaju kao obavezu...
Moraju da prihvate mišljenje većine.
Ne, oni ne moraju da prihvati mišljenje većine.
Da izađu iz plenuma, šta?
Zato što ne, zato što odluka ne kaže ti moraš da misliš kao ja. Nego odluka kaže da li će da se uradi stvar A, ili će da se uradi stvar B, oni i dalje imaju samo što to što su oni želeli nije realizovano. I oni imaju obavezu, ne moraju da učestvuju u realizaciji plana B, ali ne mogu da protivreče planu B.
Dobro,
ali
kako misliš da se, dakle, ne učestvuju u realizaciji, odnosno ne protivreče?
Ne ometaju.
A kako se gradi tu zajedništvo?
Pa nije, nije single issue pitanje zašto...
Pa da, ali, ali baš to jeste stvar da, da, da to zahteva baš jaku to homogenost interesa u kome da kad sada da to taktička odluka da li ćemo blokirati danas ulicu ili sačekati odgovor od ministarstva, ovaj, da kad jeste nešto čemu ja mogu da se povinujem ako je u suprotnosti sa mojim mišljenjem da treba nastupiti, ali dakle ako je nešto što se dakle, on, suštinske prirode unutar toga, dakle ako se donese odluka koja je protivna to, to mom uverenju, onda dakle to ono već...
Onda, onda zapravo ti treba da, ti treba da u, u, u toj strukturi nastaviš da, da učestvuješ, ne bi li pridobio ovaj, argumentima i praksom, zato što je praksa jedino merilo istine, ovaj, tako da, da, da bi pridobio druge ljude, da bi na kraju videli da si ti u pravu, ako si u pravu i da bi, na, na primjer, ok, mislim, bio je...
Ali prim... kako je odluka doneta? Šta ti, šta tebi onda ostaje radi? Znači, do, do, odluka je doneta i sad Marko se ne slaže suštinski, politički sa, sa nekim sa tom odlukom i šta je sad njemu ostaje? Kao, znači, on će ostati u, to, u, tom, u toj strukturi, odluka je doneta i ta odluka se realizuje, ona, dakle, odmiče, a on će u stvari da kopa i da kaže, ne, ljudi, ne, ne, hajde da može to ovako.
Pa, preskočite...
I onda u stvari da, da pridobije, da povrati...
Preskočite jednu stvar, da se podrazumeva da postoji zajednički cilj.
Da,
da,
da. Da, da su možda različite metode. Jako imam suprotno mišljenje od svog,
kako da dođemo do cilja. Ali to je bilo suština, Marko, pitanje je bilo to. Da. Dakle, šta u situaciji kada se donese suštinsko, suštinska odluka, dakle, koja u stvari je baš pokazuje neslaganje u grupi?
Pa ne, može i da se raspadne grupa, nije to ništa strašno. Evo konkretan primjer sa blokade na Filozofskom koji sam ja posmatrao sa strane. Znači, odlučuje se da li da se blokada nastavi ili ne. I sad recimo, ostaje na fakultetu 20 studenta, a na plenumu ih ima 100. I sad glasa 60 prema 30 i neko za nastavak blokade, a opet ih ostane 20. I u stvari tu je ovaj, ta većina pukla polagano, jer oni koji su glasali za nastavak blokade nisu praksom ovaj, podržavali svoju sopstvenu, svoj sopstvenu odluku. Tako da, to nije, mislim, ja znam da to zvuči kao ajde se promijene većina, ja sam učestvovao isto u grupama da se konsenzusom isključivo odluče, konsenzus manje jedan, znači svi manje jedan, ima uvek nađe se neko. Sad je pitanje i taj neko, i on se stigmatizuje kad se kaže uvek se nađe neko ko smeta. I opet je pitanje, ovaj, kako to, ali ovo su praktične situacije, ovo su dinamičke situacije. Znači, jednostavno nema, to sam baš hteo da pitam Tadeja, ovaj, koliko taj proces je uslovljen spoljašnjom dinamikom u kojoj mora da se snalazi i koliko u stvari počinje sam sebe da...
Koči.
Da, da, ne da koči, nego jednostavno da proneverava sam sebe.
Poništava
zbog brzine odluka. Ne, ja ne mislim da to je ništa strašno. Mislim, sukobi se čovjek sa sistemom u kome sve funkcioniše već par stotina godina, pa sad ne može on za 5 dana da, da izmisli metod koji će mu se suprotstaviti. Ali čisto me zanima, recimo grupa odlučuje i sad kao treba, recimo, ovako, ovako izgradnja tog modela pretvori se ne u to, sad ima već recimo 5 grupa koje zidaju. I sad grad, na primjer, shvata da je njegov interes da otvori neki dijalog sa tim. I sad neko iz grupe, ove ili tih 5 grupa, delegiraju troje ljudi da idu na pregovore. I naravno tamo počnu da ih obrađuju, da prihvate nešto što odgovara gradu i ideologiji koja, koja vlada u gradskim strukturama, znamo suprotno koja je to ideologija, a, na kraj, a u suštini suprotno interesnim grupama. I sad, ti koji odlaze tamo shvataju da imaju nešto malo da uzmu, a pod pritiskom, ne, ano, u tom
oni,
smislu mislim...
Oni, oni u toj situaciji kažu, mi ne možemo da vam kažemo,
da odlučimo,
mi možemo da, da prenesemo
da,
samo...
Da, da, e, odluka, to je najvažnija stvar.
Odluka se donosi na drugo mesto i ti sledeći put pošleš neko drugo troje ljudi. I oni
da nemaju iste
da,
ljudi...
To se radilo na blokadu.
Da, ti stalno šalješ druge ljude i oni na kraju kažu, dajte, odredite neko s kim ćemo da pregovaramo, više ne znamo s kim pregovaramo.
Pa, to je poenta, da.
Pregovara se sa kolektivnim telom koji iznosi, ali ovaj...
Čak možeš da imaš i... Da bi ta odluka bila validna, koju si ti morao da doneseš pod nekim pritiskom ili ne, nisi sagledao u tom trenutku neko činjenično stanje,
možda
da cela grupa mora da verifikuje tu odluku posle.
Upravo sam to rekao.
I ako ne verifikuje, ako ne verifikuje, nije važećemo.
Da, izložit ćemo vaš predlog na plenumu i javit ćemo. E sad, ono što je stvar je ovaj, što, mislim, jednostavno kao to može da bude to kao princip funkcionisanja je kada dođe do tih dinamičnih situacija je utoliko bolje ukoliko određena grupa duže vreme tako funkcioniše. Zato što ja koji funkcionišem u direktno demokratskim strukturama već ne znam 7-8 godina, ću mnogo drugačije reagovati nego neki brucoš koji je pre 5 dana saznao da tako nešto postoji i koji učestvuje u tome sve mu je to novo. I u tim situacijama mnogo lakše dolazi do raspadanja, jednostavno zato što je cijela ta situacija ljudima nova, ne umeju u potpunosti da prihvate gomila stvari, im nije jasno i tako dalje, ali ako neko funkcioniše recimo 6 mjeseci, godinu dana i ulazi, jednostavno uđe u te mehanizme, shvati kako to funkcioniše, kada dođe krizna situacija, ne samo što će umeti bolje da se ponaša u njoj, nego će umeti ljudima oko sebe na bolji način da skrene pažnju, nije ovako, obratite pažnju i tako dalje. Jednostavno je stvar, pitanje je prakse.
Kad pominješ praksu, jedno važno pitanje da mi ne pobegne. Znači, odlučuje se na takav način, obezbeđuje se neka vrsta egalitarnog pristupa informacijama, učešću u debati itd. Međutim, uvek je u grupi neko verziraniji. Mislim, priroda produkcijskih procesa u kojim učestvujemo je takva. Znači, ako vi imate zadrugu koja se bavi, izdavaštvom, uvek ima neko ko je više čitao i zna poslove izdavaštva bolje. I sad njegovi predlozi prolaze i zahvaljujući tome. Kako onda ta praktična prednost se teorijski kompenzuje u tom modelu? Kako se izbegava da ta osoba jednostavno preuzme uticaj, odlučujući uticaj na odlučenje?
Dobro, ona može da ima odlučujući uticaj.
Dobro, da ima se
svoj. A ti ne možeš da ne živimo pod velom neznanja onim rolsovskim, pa da možemo da jednostavno ljudi imaju različita znanja, ljudi imaju različite iskustva, različite sposobnosti i ljudi prepoznaju da uvek ima soli u nečemu što neko govori ili da nečiji predlozi nisu baš i ljudi će zauzmu određeni stav prema tome. Ali je, pitanje je, ja mislim da je ključno pitanje ko donosi odluke. Zašto ti u hijerarhijskim strukturama, ona struktura koja donosi odluke, zapravo nije ta široka struktura koja navodno donosi odluke. Mislim, na primjer...
Koje odluke sprovodi, koje su odluke
ti? Na primjer, u ovoj zadruzi u kojoj si se ti učlanila, vi ste bili kao članovi zadruge, a zapravo niste mogli ni na koji način da utičete na njen rad, nego je postojao neko ko donosi i sprovodi odluke. I u tom smislu je centralno pitanje ko donosi odluke i ko donosi odluke je zapravo kolektiv. I kolektiv, ako se definiše da je kolektiv taj koji donosi odluke, čak i ako dođe do situacije da neko pokuša da se nametne, kolektiv ima mehanizam kojim se brani. I mi obično kažemo, pošto vrlo često dolazi do toga da ljudi, bilo iz ego tripa, iz nekog kompleksa ili jednostavno situacije, pokušaju da se nametnu drugima, mi obično kažemo struktura se brani. Tako što će nekog da preglasa svaki put, tako što će da mu odbaci predloge čak i ako su smisleni zato što ima određen način ponašanja, jednostavno to je dinamika međuljudskih odnosa, tako što će nekog da isključi i tako dalje. Ali sad isto tako može lako da dođe do situacije da se neko zaista nametne i da to funkcioniše tako što neko nameće ljudima odluke.
Ali tu opet, izvinite, tu opet dakle postoje onda neka pravila koje se definišu pre nego što počne ta grupa da funkcioniš. I ta pravila će neminovno neke da isključuju. Dakle, evo, na primjer, počev od pravila kako ćemo da diskutujemo. Dakle, ta pravila će isključiti možda mene ili nas petoro. Zato što vas 25-oro misli da će se komunicirati 3 puta po 2 minuta.
Naprimjer.
I šta sad ja? Dakle, ja onda više neću učestvovati, ne, odnosno prihvatam to pravilo. Ja hoću da kažem da tu i dalje postoje primese, jake primese igre moći. To je ono što sam ja trebala da kažem i ne želim da se idealizuje ili da se u stvari komparira s nekim drugim modelima.
Ja sam,
dakle, zato što ne možete da kažete da ne postoji igra moći.
Ne, ja nisam, sam ja u nekom trenutku rekao da ne postoji igra moći. Ja sam rekao da postoji, uvek postoji igra moći. Uvek postoji igra moći, samo što ovdje imaš mehanizam kojim kolektiv može da se sukobi sukobi sa nekim ko pokušava da, da privatizuje igru moći, a igra moći uvek postoji makar između, između različitih grupacija u jednom kolektivu. U okviru mišljenja i tako dalje, mislim, jedno, mislim da je to potpuno nemoguće izbeći, ovaj, jer pitanje moći je zapravo pitanje sprovođenja volje. Onaj ko, onaj ko moć se iskazuje tako što se nešto sprovede ili tako što se spreči sprovođenje nečega i u tom smislu i sama direktna demokratija je neka vrsta...
Nasilje.
Neka vrsta...
Nasilje.
Pa onda na taj način možda kažeš da je ljudsko društvo samo, samo po sebi nasilje,
ja,
ali onda
da
to
nije.
Na neki način obesmišljava pojam nasilja.
Teror većine nad manjinom.
Ovaj, ali možda da se kaže da je direktna demokratija neka vrsta ovaj, sprovođenja kolektivne moći ili, ili kolektivne volje, za razliku od predstavničke demokratije u kojoj se sprovodi volja, volja hijerarhijski pozicioniranih pojedinaca ili gde se sprovodi moć manjine. Mislim, sad, jedno, to, to je, nije ništa tu idealno.
Da, izvinja, mislim da je to čisto je sad nastavak na to, ali onda kako to, meni je uvek bilo kod to direktne demokratije i zanimljivo, mislim, kad ona prestaje da se zove direktnom demokratijom, ako je to evidentno da postoji to grupa ljudi koja to više orkestrira tim procesom nego, ne, ali, nego sama grupa.
Ne, ali,
a na odnosu toga, a da, ali ne, postoji privid direktne demokratije, normalni ljudski odnosi, to ti si s nekim bliži, dogovaraš nešto i zbog raznih razloga što je Rakojić Milikić, neko je knjižar pa to zna, to njihova pozicija onda jača u odnosu na celu grupu.
Ok, ali direktna demokratija postoji do onog trenutka do kog se na sastanku...
Da, prije sastanka ti možeš sa grupom sa kojim si bliži to, da orkestriraš sastanak.
Ti sam. Možeš da pokušaš da orkestriraš sastanak, ali dakle sa grupom sa kojim se bližiš, što ne znači da drugi ljudi koji
isto to ne,
drugi isto to ne mogu. Dakle, ovaj, ja ne mislim da, mislim, sad ne, ne možeš ljudima zabraniti da se dogovaraju, da se koordinišu.
A to je pitanje, kad prestaje, kad je ta
naša? Ona prestaje onog trenutka kad na sastanku odluka koja je donešena bude sprovedena na način na koji nije donesena na sastanku. Mislim, to je, to je jedino zapravo, zapravo merilo to da li će neko da se sastane, da li ćemo nas dvojica da se sastanemo i da kažemo sad ćemo, ti ćeš da iznesiš ovako, predlog, ja ću onako i sad ćemo mi da se svađamo.
A u stvari je to radi iz nečega.
A u stvari je to radi ne znam čega. Neko će da kaže, alo ljudi, ili će da se ustanove takve procedure koje će da ne, da, da ne, ne dozvole određeno ponašanje i tako dalje. Znači jednostavno, pitanje je ovaj, pitanje je neke vrste kalibracije i ovaj, mislim da je, da je jednostavno da kao kroz proces struktura teži ovaj uspostavljanju neke, neke stabilne ravnoteže i, i teži da se da se da, da spreči ovaj razaranje takve strukture i u tom smislu se ona brani, ali nije to
ništa sve. Samo dobro će da budemo...
Govorim da samo jednu činjenicu isto da, znači ti, to glasanje i to donošenje odluka se odvija isto po nekom dokumentu i ta diskusija se odvija po nekom dokumentu, po nekim pravilima koji su, ako smo se mi okupili ovde zbog nekog cilja. Taj cilj će biti, ti ciljevi će biti, naša angažovanost će biti definisana u tom dokumentu. Ako smo svi različito verzirani za neku temu, naravno će taj dokument uvažiti različitosti, da ne može da jako sam verziraniji u nekoj stvari, da to ne tvoju poziciju u toj komunikaciji... Da. I ako ti, to su sve stvari koje su vrlo predvidljive ako se o njima razmišlja. Ako ti to u tom nekom dokumentu postaviš na vreme tako, da, to, da, da su svačiji interesi tu uvaženi i svačije sposobnosti, ovaj, onda je i taj šansa za pogrešno, za, za greškom i za nekim preglasavanjem koje će odvesti u, ne znam, projekat u neku, neki pogrešan smer mnogo smanjen.
I još jedna stvar je što ti zapravo ovaj, obično krećeš, startuješ sa nekom vrstom minimalnog zajedničkog sadržavca, koji se sastoji od nekoliko osnovnih principa na kojima se radi. Naprimer, postavi se nekoliko, oni mogu da budu najrazličitiji u odnosu na, na različite teme i ja ću sad potpuno sad iz glave da, da lupim, na primer, da se prave stanovi zarad zadovoljenja, ono zbog potrebe za rešavanjem stambenog pitanja, a ne zbog profita, da se još nekoliko, ne znam, tema koje se stave, da se zeleni materijali u skladu sa prirodom, da se uštedi novac, energija, obnovljivi resursi, nešto. I tri, treća neka tačka i četvrta tačka i ljudi koji startuju neku stvar, sednu oko koji god je sadržaj tačaka i diskutuju ih, slože se oko nečega, ako se ne slože, onda ništa ni ne počne. Ajde da vidimo da se, da se ipak slože oko nečega, dođu do nekog najmanjeg zajedničkog sadržavca i krenu da rade. I ako neko hoće da radi s njima, on može da, on mora da prihvati taj njihov najmanji zajednički sadržavac, da bi imao sa njima najmanji zajednički sadržavac ili da smisleno predloži promenu koju bi grupa prihvatila da bi on ušao. Ali mislim, mora da postoji taj neki minimum.
To je statut, ciljevi udruženja.
To ćemo Dubrovki zvoliti.
Ja mislim da je ono što se ovdje zaboravlja da je to samo regulišuće tijelo, tako da ako se utvrde problemi u, na isti način na koji se kao donose se pravila, ta grupa koja odlučuje donosi od to, istim procesom se donose pravila pod kojima će da se vodi razgovor, donose odluke i postoji prostor u procesu da ako se primeti da u stvari nije dovoljno format u kome se diskutuje ili sve sprečava da neki ljudi uzmu učešće, da može da se promeni, da je to jedna dinamički odnos, da to nije stvar koja je zakucana sada, jer jednostavno u startu jeste iskreno, za sve koji ne žele da pričaju i se osjećaju sputanije da pričaju pred ljudima, to je u startu već, oni su već u diskriminisanoj poziciji.
Ali
postoji, to prvo to je proces, ja igram slučaja znam puno ljudi koji su bili vezani za blokadu u Zagrebu i znam koliko je za gomilu ljudi bilo emancipatorni proces.
Jedina prilika.
I proces u kome su oni postali mnogo više i otvoreni i sposobni da pričaju pred ljudima, artikulisani i počeli da umjesto od onih koji ćute i sede i sve. Absolutno. Tako da je to je sve stvar proces.
Ne samo to, to sam ja isto vidio, ja sam šokiran bio da koliko je tu ljudi progovorilo i mislim kako su fantastično govorili, mislim to su jako ozbiljni problemi, mi smo imali ovdje spremljenu izložbu, tek ćemo je postaviti, samo dnevni red da vidite plenum. To su, mislim, stvari s kojima se ovde ne bavi ni jedna politička grupa. Mislim, to su tako kompleksne stvari. Znači, samo sam hteo da naglasim da ta vrsta mogućnosti uzurpacije za mene se odnosi isključivo na ovako tematske. Znači, ako se bavimo građevinom, naravno će oni koji su verzirani imati neku vrstu prednosti, što mislim nije ništa loše po sebi, ali je, zato sam te pitao koliko to može da utiče na kvalitet procesa. Međutim, ako se bavimo ovim nivom o kome stalno govorimo, političkim nivom, znači koji je u suštini za vladajuću ideologiju mnogo problematičniji, znači oni će nas u stvari, mislim nas, nekoliko ko se time bavi, optužiti za isto ono zašto su optužili studente, pa vi hoćete komunizam. Znači, to je prva optužba. I onda, pošto je to nemoguće da neko hoće komunizam, onda se nalazi oni ko se optužuje, pa ne bi oni to hteli da tu nisu anarhisti, skojevci i tako dalje. Tako da je to je vrlo neverovatna stvar da i mislim da su se studenti dosta i ustručavali po tom pitanju, pogotovo u Zagrebu, izbjegavali su da kažu to, kažu, pa vi ste za socijalizam, vi ste, pa onda naravno odmah ide optužba, vi ste za Jugoslaviju. A oni, ne. Ne, mi kao hoćemo ovo, mislim. I to je ovdje bilo isto. Ne, mi nismo kao za socijalizam, ali kao mi hoćemo. I to je naravno politički problem u tome. I mislim da to može da se javi u ovakvom jednom projektu, jer ako se on pojavi pred bilo kojim zvaničnim organom, kaže, izvinite, hoćemo da zajednički aparati države vode računa o svim problemima stambenih odnosa. Ne samo oni koji imaju pare, kako će njima da regulišu da oni to urade po zakonskim propisima. Oni će kažu, izvinite, to je socijalizam i to. Mi nismo partije koje se zalažu za socijalizam, mislim, i ako taj zahtev bude jak i popularan, javnosti, to će ovdje biti optužno.
Da, sad ti možeš...
A onda će ti kažete, vi imate ono ime u socijalizam, vaša partija je socijalistička partija, članica socijalističke internacionale, pa morate da se zalažete za to.
Da.
Nije to sad zapravo uopšte relevantno, zato što ti imaš na jednom nivou imaš taj politički nivo koji je užasno bitan i za koji je zapravo direktna demokratija ključna. Zato što ako ti nemaš direktnu demokratiju, politički nivo jako lako može da odluka u bilo kakvu...
Recimo nacionalno-socijalizam.
Što je
nacionalno-socijalizam?
Ili u levi terorizam. Nemojmo zaboraviti.
Nikad ne treba zaboraviti levi terorizam.
Tako je.
Zato što imaš ali sa druge strane u samom sprovođenju i u samom realizaciji projekta, mislim da ona je zapravo za bilo koju vrstu rada. Tako da ti u samoj realizaciji projekta, ako imaš kao direktno demokratsko odlučivanje, bit će kvalitetni projekat. Zato što više ljudi će aktivnije da razmišlja i imaće uticaj na. Što ne znači da će 10 ljudi da sedi arhitekti na ramenu i da mu kaže ne kao ovu liniju.
Ne, ali tada je opet kvalitet možda bude da 6 grupa reše ljudi, reše svoje stambene probleme, a kvalitet može da bude da projekat razvije takav modelski zahtev prema vlastima, nekoj konkretnoj, nekom konkretnom političkom entitetu, da on uđe u taj konflikt i da otvori taj konflikt. To može da bude isto kvalitet, znači
to
bez...
To može da bude kvalitet,
da. Ja bih ipak sad samo malo vratio, dakle, to na motivaciju pojedinca koji ulazi u projekat. Dakle, on, to, za razliku od toga kad se priključuje studentskoj borbi, kada staje iza slogana znanje nije roba ili u aerodromu u Kragujevcu, kada se protivi, dakle, tom jednom konkretnoj stvari, onda kad pored zajedničkog cilja koji jeste izgradnja te zgrade, ima i partikularni cilj zadovoljavanja sobstvenih stambenih potreba i dakle i on dakle njemu nije kraj projekta ako ta zgrada postoji, a on nije zadovoljio ono zbog čega je ušao. U tom smislu dakle u ovom domenu postoji jedan korpus zadrške koji svako ima, dakle znači da li je neko spreman da dakle ono uđe u to da ću i kad izađemo iz ovoga imati 33 kvadrata, a onda se direktno demokratski odluči da će morati da se svede na 12 sa istim resursima sa kojima sam originalno ušao. Iz objektivnih okolnosti ili prosto zato što je trebalo da se doda ono, ložarnica ili šta već, ovo je pa baš zapalo na mom delu, a ekipa, mislim, znaš kao prosto to, direktna demokratija nema način da kompenzuje moj lični gubitak u tom smislu.
Ima da predvidi da se taj gubitak, jer ako se, to što si ti naveo kao dakle, primjer, znači to ne bi smelo da se dogodi u dobrom planiranju.
Ne bi smelo da se dogodi u dobrom planiranju i neće se dogoditi u to, homogenoj zajednici. Mislim dakle da je ono, da je preduslov ulaska u nešto ovako jeste da postoji jako dobri međuljudski odnosi među ljudima koji u ovo ulaze. Dakle da nije...
Pa da, tako da nema, znaš, nije ti to sad pitanje direktne demokratije, nego samih ljudi koji su u toj zajednici, koji to shvataju.
Akteri
kao,
koji u stvari čine.
Da, to je samo bazično, mislim, solidarnost, ali kao shvatanje da to nije nešto realno.
Zato što je direktna demokratija samo mehanizam, ona nije magično rešenje, ona je kao jedno oruđe koje sprečava neke od problema koji nastaju u situacijama kada ona ne postoji.
Pa da, ne, ali moje pitanje je, dakle, to je vjerojatno za sledeći segment ove rasprave, ali to je, dakle, ono, šta je to statut tog pokreta, odnosno ono, šta su meni zagarantovana prava preko kojih, mislim, znaš, toko direktne demokratije bi mogli da izglasa da nekog ubije, osim ako se ne dogovorimo da toga neće. Ovo, dakle, i sad, dakle, taj moment u kome se vaga dakle, to, ono, ulazni input i mislim da je užasno važan da bi...
Dobro, to je onaj najmanji zajednički sadržavac koji se...
Pa da, ali kažem ti, ali ovdje sad ima pored dakle, tog kolektivnog da se zgrada izgradi, postoje i...
Ali ne, ali najmanji zajednički sadržavac je statut, između ostalog, statut, programski dokument...
Pa dobro, da, ali kažem ti, ovaj statut to sadrži i...
Ugovor je neki eventualno, dakle sve ono na čemu se tam temelji je...
Da,
druga stvar.
Da, pa ne, to je pitanje
studenti
u kojem trenutku se utemeljuju.
Evo ja vidim recimo jedan praktičan problem u konkretnom projektu zašto to ne bi moglo da funkcioniše. Vi imate jednu zgradu. Imate 5 stanova koje su orijentisani ka jugu, 5 su orijentisani ka severu. oni koji su orijentisani ka severu su hladniji, zagrevanje više košta i tako dalje, oni koji su orijentisani ka jugu imaju svetlost tokom celog dana, manje novca treba za zagrevanje, lepša struktura stana po samom projektu i tako dalje. Kako ćete direktnom demokratijom i po tim principima svi, imate 10 učesnika, odrediti kome će pripasti koji stan. Pazite, dozvolite samo da završim. Pritom su svi dali, pritom su svi dali istu količinu novca, pritom su svi uložili svoju životnu ušteđevinu na to. Kako će recimo neko ko želi južnu stranu pristati da to ide na severnu i da bude zadovoljan njegov
potreb? Prvo, jedan, dva, tri.
Prva opcija, nešto što nismo definisali, ovaj projekat prethodni koji smo crtali, tu je bila različita struktura stanova. Da li bi u startu svi stanovi bili iste površine? Znači, ajmo uzeti da su svi stanovi po 60 kvadrata i nas je 10 i sad treba da podijelimo stanove. Može da se podijeli aleatorno, kocko.
Da, flip the coin.
Ko šta dobio? Eto, sledeći.
U jednoj zgradi.
A kako je to direktna demokratija, da ti sad uzmeš kocku pa da onda baciš ono kocku?
Ne, najispravnije.
Da uzmeš kocku.
Jeste.
Dogovorili smo se.
Direktna demokratija, ja sam idemo dalje.
Žre, oto, nebitno.
A onda daj, ajde pitamo onda ono bogove na Olimpu.
To je jedan princip. U jednoj zgradi, znači na jednoj lokaciji, znači na stan može da košta 500 evra, a može da košta i 1100 evra. Znači, to je u zavisnosti koliko je opremljen, da li je uknjižen, da li nije, šta je, kako. Ako ja imam para toliko koliko imam, a ti imaš više para od mene,
dobre.
I ja nemam prava da tražim sada sunce, ono. Znači, ja idem ono...
A zašto nemaš prava?
Znači, ti ćeš platiti više za južnu stranu.
Da,
za tvoje sunce. U mrašku sediš ti.
Ne, koliko, kako bih rekao, postoje objektivno ti da postoje južna i severna strana. Znači, to ne možeš da promeniš nikako.
Ne možeš.
Niti na bilo koja zgrada ima južnu i...
A svi smo uložili isto novce.
A nismo? Pa nismo
uložili isto novce.
Nismo
uložili
isto novce. To je pretpostavci.
Ali da smo uložili isto je dobro. Dobro je pitanje, ako smo uložili isto i ako nismo uložili isto.
Dobrovka, ako si završio.
Kažem ti, ako ja platit ću manje, dobit ću lošije.
Ja mislim da je sad to sad stvar, ali mislim, postoji način da se kroz arhitektonski projekat napravi tako da svi drugo južna orijentacija znači mnogo više energije za hlađenje leti nego za severnu. Tako da postoje način da se te stvari kompenzuju i da se sve drugo postoji dobra tradicija projektovanja više orijentisanih stanova koji su orijentisani na više
u samostojećem objektu pa ili na dvije strane.
Pa ili ne samo i ako je ugrađen ti možeš i ako je u nizu ti možeš da isprojektuješ da svaka jedinica ima obe orijentacije, tako da to su sve stvari koje mogu da se rešu še kroz projekat ili kroz opremanje.
Ja bih se
samo vratio. Ima se onim ko još da kaže na ovo.
Ja odustajem.
Ja sam spratio.
Ko još teo nešto da kaže na ovo pitanje sever-jug u zgradi, neko je bio
do toga ćete diferencijirati stanove bodove. Recimo, Francuzi nemaju istu cenu stana u prizemlju i na krov. Dakle, i te orijentacije mogu, a pitanje je stvarno koja od njih je u prednosti, južne ili severne i po čemu. Mogu da budu bodovi. I ti bodovi se iskazuju kroz cenu.
Dakle,
ne možete nikada iznivelisati sve. Zašto? Pa, meni se čini da demokratija pada već na učlanjenju partije i politične. Ako ste demokratska partija, pišimo na to. I ulaze svako jedno. I kod prvog suda će se podeliti na golube i kondore. Dakle, to do danas demokratija nije rešila. Da se mislim, umirimo ili ne, ako se ne umirimo, to je da ćemo sa rešenjem, ali je to prosto jedan inherentni defekt demokratije.
Ja mislim da to je zapravo razlika između idealnog modela i prakse, ali to je pitanje aproksimacije. Znači, mi tražimo bolju aproksimaciju, ja jednostavno mislim da je ovo...
Sa njime su, jer nikada ne stižete.
Nikad se, dobro, da, nikad se ne stiže do
tačke cilje.
Ali pitanje aproksimacije je da se stigne bliže. I u tom smislu, na kraju krajeva, kao što ni nemamo neposredan uvid u, ne znam, običnu fizičku stvarnost, uključujući ni nauku, nego nauka sve vreme aproksimira, a tačnost aproksimacije se vidi na osnovu predviđanja. Da li predviđanja koja se izvrše na osnovu određenog modela mogu da predvide budućnost i u tom smislu je neka naučna nešto tačno ili nije. I u tom smislu isto, ako želimo da aproksimiramo ovo odlučivanje, ja mislim da je ovo bolja aproksimacija od drugih modela i da ga treba usavršavati i da on i dalje i onda neće biti dovoljno dobar, jer ništa nikad ne može da bude dovoljno dobro. Ali
ovo je
benevolentno
odlučivanje. I onda nastaju pritisci i zapravo se mi ispoljavamo u napred smo svi jako harmonični jer su dobre veze, a i problemi su dosta fluidni. Međutim, kad krene u detalje, sve je više prilika za diferencije. I tu je sad...
Zato je potrebno, po meni, pravno regulisati zbog ovog što ste vi rekli i zbog ono što je Marko malo pre rekao, ti međuljudski odnosi upravo treba da budu reflektovani kroz naš ugovor, statut, pravilnik o odlučivanju i tako dalje.
Mislim, niko se ne oslanja na dobru volju i na poverenje u ljude, nego se oslanjamo se na dakle na čvrste, jasno regulisane stvari i koristimo mehanizme koji nam omogućavaju, i to baš ne zato što mislimo da su svi ljudi dobri, jer da mislimo da su svi ljudi dobri, onda bismo našli nekog dobrog čovjeka i dali mu da uradi sve umjesto nas, nego zato što mislimo da su ljudi takvi kakvi su i da hoćemo da imamo kontrolu jedni nad drugima, i zato što ako jedni druge budemo kontrolisali, onda ćemo svi biti bolji, mislim, to je... A samo bih rekao, na ono što je Marko rekao, vezano za studente i tako dalje, pa i oni imaju neki neposredan lični interes da im se smanji školarina, kao što i ovi ljudi imaju, na primjer, neposredan lični interes da sazidaju zgradu, ali u samoj logici, kada se uđe u taj proces, sama ta logika koja se razvija iz toga, u čisto materijalnom smislu, na kraju proizvodi sukob. Sukob sa sistemom ili ima potencijal da proizvede sukob sa sistemom.
Ne znam, ali meni sad je moguće da grešim, nisam pratio studentske proteste ni blizu koliko ti, a moj ono, utisak je da su oni i pucali listom kada bi se ono, zadovoljio partikularni interes one grupe ljudi koje
vodila.
Je tu... Neću vodila, nego koja je bila tu zato što su im te godine trebalo da im se smanji broj bodova za upis. Kad postoji to kad postoji primat to ličnog interesa koji je, onda prosto nam komplikovanija je dinamika i samo mislim da treba razmišljati kako unapred osigurati to da niko se ne osjeća ugroženim duž ovog jako neizvjesnog procesa gradnje u koji se urodi. Mislim, ja isto mislim da je to direktna demokratija najpogodnija, pogotovo za ono 10 ljudi koji ulaze u ovakav poduhvat. I mislim da bi oni, da je ono da je autoritativno uređen, opet bi moralo da postoji užasno poverenje među tim ljudima da bi to moglo da... Dakle, ja samo smatram
da je čak veće poverenje potrebno da bi bilo autoritarno uređeno, da bi bilo direktno.
Između ostalog,
Mislimo jedni u druge, osim u društvu u kome živimo, gde je ono autoritarno uređeno zato što postoji vojska i policija koja obezbeđuju da ono ostane na taj način uređeno. Mislim, ona je ultimativno na zasnovanju.
Ne, ja se samo da ti vraćam na ono što smo pričali prvog dana, ovaj, a to je dakle, ono, ta bojazan, te inhibicije lične koje, ovaj, zbog kojih ti je sad to naš kao neizvesnost u koju ti ulaziš ovaj, u jednu zajednicu koja je dakle, sad to barata i tvojim ličnim interesom. Jer dakle, to pitanje te zgrade je i pitanje tvog stambenog rješavanja, dakle, da ovaj, to, dakle, vidi se to, preduslov je da postoji veliko poverenje i negde ono vera da neš biti izjeban više nego što bilo ko drugi u tom
procesu. Iju kakve reči.
Dobro, evo je naša zgrada.
Umoret. Dobro.
Evo je naša zgrada, nisam arhitekta, ja se izvinjam na lošem.
Da, dobro.
Na lošem crtežu, svaki stan je dvostrano orijentisan, to sam uspio da postignem. Ima ukupno 12 stanova, povećao sam za dvoje, pošto naćemo 12 ljudi, da ne bude 10. Da budu svaki tri etaže, svaka etaža po 4 stana i u prizemlju da iskoristimo to prizemlje za ostale, za biciklanu, za podrume, svako će dobiti
parking.
3 kvadrata, parking će bude ispred na placu.
Hoćemo i podrum za vina.
Pa podrum, biciklana, podrum.
Ima balkon, mora da ima velik balkon.
Ej, ima balkon,
ti se stavio.
Može i krov za solarne ploče.
I zajednička terasa je gore ravan krov.
Nema terasa, moćemo solarne ploče.
Dobro,
terasa,
pola.
Samo jedna ispravka, jedan dodatak, bar na osnovu onoga što sam ja uspio da zaključim ovaj na blokadi. Tačno je da se osula kritična masa, da kažem, kada se donekle izlazili u susret s studentskim zahtjevom, partikularnim izlazom. Međutim, ono što sam, bar kako sam ja video stvari, udarna igla protesta su bili studenti koji nisu imali te partikularne.
Ne, naravno, ali dakle...
Nego oni koji su
imali svoje
udarna igla, znači oni koji su se najviše zalagali, imali su i date, ispite, i uopšte im nije bio problem školarine, redovno upisani, njih je interesovao taj drugi nivo.
A može to bio problem?
Pa ne, kako kažem, naravno u takvoj situaciji sve je problem, mislim, svaka vrsta različitog pristupa pravi šum i to se dešavalo, ali jest tačno da individualni interesi, čisto individualni interesi daju određenu energiju i oduzimaju u odnosu na to kako se rešavaju od strane druge pregovaračke strane, ali je takođe tačno da oni nisu prioritet za mnoge ljude. Znači da mnogi ljudi razmišljaju o jednom da kažem, višem nivou, načelnom, koji njih individualno ošte ni ne vezuje.
Pa dobro, ne, ali okej, ali to je, mislim, sad okej, to smo ti i ja u projektu gradnje zgrade, gde se nas zanima model, ali dakle, taj model treba da zadovolji potrebe ljudi koji hoće da se stambeno reše, dakle, i sad, dakle, naš interes kao to, ljude koji su inicirali projekat jeste da vidimo šta on kao model može da ponudi širem društvu, ali dakle, on kao model treba da ponudi svakome ko u to uđe, da izađe zadovoljenih interesa. I u tom smislu, dakle, to, i naravno da je postojalo jezgro koje je uvek spremno da blokira fakultet, ali jedino ima kritičnu masu kada je oktobar i kada je frka za upis. I onda, posle toga, dakle, kada se o to ministar kaže da će biti u redu, se to osnovi, znači, i onda i propadne cela stvar. Ne propadne, ali domet mu je mnogo manji, jer je ono, egzistirao na to ličnim interesima koji su zadovoljeni.
On uvek egzistira na ličnim interesima, samo pitanje ne ideološke
mogućnosti većine
da prepozna veliki interes kao svoj lični interes.
Pa da, ali ima razlike kad pričamo to o zgradi i kad pričamo naravno o menjenju sveta kao tako.
Ne, naravno.
Znači, dobro, ali ima razlike, ali ima i dodirnih tačaka.
Da, naravno.
Nije
to je razlika.
Zapravo je mnogo lakše proizvesti zgradu nego bilo šta veće, ali samim...
Zavisi ko ulazi u inicijal.
Dobro, da, ali kao što samim, ne znam, tim dobijanjem tih njihovih partikularnih interesa, zapravo cela stvar ne propada, nego na neki način napreduje na viši nivo, iako izgleda kao da propada. Isto tako izgradnjom zgrade ceo taj koncept, ne znam, drugačijeg urbanizma i življenja ne propada, nego zapravo dobije svoju potvrdu u jednoj konkretnoj...
Ne, pa naravno ne, ja i to tvrdim, ali samo izgradnja zgrade u kojoj su ljudi zadovoljeni. I to nije mi jasno da pita kako da to studentski protest dobio...
Ja mislim da je loša paralela cela sa protestom.
Pa i slažem se, ali je to ono što je korišćeno. Dakle, korišćeni su primjeri u kojima stvarno to grupa ljudi ima zajednički interes, koji onda, dakle to, ove odluke oko koje možda se slažemo ili ne, su to, taktičke prirode i to, dakle, na koji način se artikuliše taj cilj. A ovde, dakle, to treba uzeti u obzir da, dakle, ljudi koji bi se u ovo upustili imaju ipak prevashodno to, lične ambicije koje, mislim, dakle, to lične potrebe koje zadovoljavaju.
Na naših 60 metara kvadrata.
Ne, ja, samo je pitanje onda, samo to da se nadovežem na Marka, je pitanje onda iz aspekta takve jedne grupe, da li je onda, to, da li doprinosi lošijem rezultatu ili šta god, kada imamo to podeljenu unutar ekipe, to ekipu koja to će da zadovolji svoj interes za stanom i ovi što to kao prati ceo proces. Jer onda to može da doprinese da to pukne tipa unutar same ekipe.
Ali Dobrice, jedan akuratan... jedan akuratan proces praćenja toga.
Vidimo ko znači, znaš, ne znači akuratan.
Može neki tezeurus, ajde, akuratan jednako.
Savestan i tako. Proces praćenja tog pucanja je može biti podjednak doprinos. Jer baš taj sukob individualnih i kolektivnih, to smo stavili kao jednu tačku za sledeću, individualnih i kolektivnih motiva, interesa i tako dalje, je u središtu. Mislim, nema nikakvog problema. Prvo, ja mislim da nije nikakav problem da se organizuju različite grupe. Između njih i grupe koje uopšte ne interesuju ovaj na nivo, ali to će biti reflektovano takođe. To neće ostati nevidljivo. I onda će oni, po moje mišljenje, da oni ne mogu ni jedan partikularan problem unutar svog čisto interesnog projekta da reše ili da dobro shvate bez analize političkog nivosa. Na svakom ćošku dozvola, krediti, naići će na neku vrstu reakcije na prirodu njihovog projekta.
Oni koje ne interesuje, dakle, taj...
Ne moraju, ne mora da ih interesuje.
Oni koje interesuje širi nivo će i podjednako se zalagati kao i one koje ne interesuje, zato što je jednima i drugima u interesu da se realizuje projekat, s tim što jedni vide širu sliku od toga...
Ja mislim da će biti drugačija situacija ako se počne. Mislim da će biti drugačija situacija, će biti mešana grupa. Će biti grupa u kojima ima 4-5 ljudi koji hoće da... samo dođu da znaju, u stvari to im je prioritet, a ima par ljudi koje zanima i ovaj drugi nivo. I onda će biti njihove
interakcije. A ima možda i oni koji zanima jedno i drugo.
Jedno i drugo. Da, pa ne, jedno i drugo zanima.
Tako, dakle ima baš oni koji...
U kom smislu miriteljska, koga treba da miriteljska?
Ako dođe između ovih, dakle, svi su tu sa individualnosti i oni koji su najbolji, imaju interes. Ja sam vam učera kada imam interes. Brodoznanost, a bolest me za tu kad sam 75 godina i bio sam brodoznan. Dakle, utoliko Znači, krenje počinje, dakle, od prejako ispoljenih individualnih interesa, koji hoće da se
homogenizuje.
Da ne, on hoće da se nametne i da potisne nešto, jedan jak individualni interes, sasvim sigurno hoće da zgnječi nešto drugo. Ja. E, ovi koji nisu tu zbog toga da bi kupili, dobili znajni stan, su ljudi koji mogu uvek da budu dobri medijani. Meni se tako čini.
Tako
da.
Pa znate šta, morat će stanu na nečiju stranu, što ih će činiti dobrim medijatrima za jedne, lošim za druge, tako da...
Slušajte, taj proces je bez kraja, kao što je proces...
Samo ako budu imali pravo glasa da učestvuju.
Da će.
Proces...
Da će ih kolektiv primiti.
Da, i to je pitanje.
Evo imamo primjer koji pokazuje kako u pokušnom smeru ide naše društvo. Da, odnos centralno i lokalno je jedan stalno otvoreni proces. On je takav u Holandiji, koliko se ima iskustvo, on je takav u Francuskoj. Šta se dešava? Centralni korpus delegira neke nadležnosti lokalne i preispituje se da li i ko može obnašati. Ako ne može, to se vraća u centru. Međutim, šta se kod nas dešava? Kod nas je to debarasiranje, jer ono na centralnom nivou nešto da žuri, da to radi, pa će on to da furne, gurne nekom tamo ovam ili ovam. Dakle, to je jedna izuzetno tanana mreža odnosa između centralnog i lokalnog. Govorim naravno iz ugla grada. Gradu, odnosno, ako hoćete, centra Beograda prema drugim gradovima u mreži. Dakle, mi to pogrešno radimo i mi nekoliko puta, to ste ovdje i vi doživjeli, ne samo ja automator, nekoliko puta kažemo urbanizam, pa to će se poraditi samo na lokalnom nivou. Onda se pokaže da na lokalnom nivou tamo bio neki briljotina, vraćaj natrag. Mislim, cela priča je potpuno neplanirana u svojim najtananijim slojima.
Hvala. Ti ne biš ovdje nešto?
Pa ne, u suštini mislim da s vremena na vreme ovaj metod pokušavamo da izgradimo. Gradimo ga iz kuće, znači uselili smo se. Mi smo se uselili unutra i gradimo ga za nas. Mislim da to nije dobar pravac, baš ovo što ste do sad pričali o svemu tome. Da izađemo iz kuće i da gradimo kuću i da napravimo metod za neke druge ljude.
To što kažeš da izađemo iz kuće, da izađemo iz tog konkretnog razmišljanja o stanu.
Jednostavno vidim, mislim osjećam ili kako da kažemo ono, da ljudi ovdje daju svoje ideje, šta, kako, gde, već su selili u taj stan, pa bi želeli da okupatilo mi ovakve ili onakve pločice. Ili da li će severna strana, južna strana. Znači, posmatramo neko iz našeg individualnog, da, to je moj stan od 22,5 kvadrata, ja hoću da imam to, to. Ali mi pravimo metod za neke druge ljude, ne za nas.
Da li ti drugovići isto imati
te... Da, imaće ih gore.
Da. Dobro je da što više prođemo tih mogućih problema. I za druge ljude.
Pa ne znam, ja bi lično, mislim, ne bi tim drugim ljudima davao puno mogućnosti, previše mogućnosti.
To je jedno.
To. Imate taj neki okvir, imate taj...
Ne, ne, vi napraviš tipski šablon kao blok 45, pa samo istu zgradu, samo da, da samo imaš tako...
Ne, da, da, ne, ne, nije, nije to mislim.
Ne, ne, ne.
Verujem da nisam na to mislim.
Naravno da nisam to mislio, ali da se postave jasne granice, znači šta dokle ide, kako ide. Nema puno lutanja.
Pa ja primjerim da vidim kako ja sam za demokratiju i tako.
To.
Marko, izvolite.
Tade, misli da tako radnih grupa kao element direktne demokratije, ili je to nije integralni deo modela, ali mislim da je dosta relevantan za...
Jeste, zato što skraćuje ovaj,
mislim da je jako relevantan za...
samog mehanizma, one su, ali mogu vrlo kratko, mislim, jednostavno kolektiv formira radne grupe na najrazličitije moguće načine, mislim, slobodno, ne slobodno, delegirajući, imajući stalne i radne grupe koje nisu stalne i tako dalje. Ovaj, ali radne grupe vrše jedan određeni deo posla koji je na njih od strane kolektiva dodeljen i onda izveštavaju kolektiv o tome šta su uradile ili pripremaju određene stvari za kolektiv da bi ono brže funkcionisao i tako dalje. Jednostavno, jedan deo posla se izmešta tako da ga uradi manji deo ljudi i onda se vraća nazad u proces da bi sam kolektiv radio efikasnije, da se ne bi sedelo satima. To mogu da budu ad hoc, mogu da budu stalne. Može recimo da bude stalna radna grupa za komunikaciju sa sekretarijatom nekim grada, gde će neko da sedi i da ima prepisku sa sekretarijatom i da onda izveštava o tome kako teče prepiska ili nešto, mislim čisto da... Ali to je, da.
Ne, samo se mislim da je važno zato što unutar ovakve grupe, mislim da je grupe koje se bavi građevinom...
Pa neminovno postoji.
Grupa za prozore, grupa za vrata, grupa
energetska
za...
efikasnost.
Energetska efikasnost.
Birokratija.
Birokratiju.
Plan.
Fundraising.
Materijal.
Cijeli. Dobro, neki komentar pre nego što polako pređemo na sledeću temu.
Jedan primjer samo, pošto smo se dotakli mnogih stvari. Nije potpuno primenjen na našu situaciju, ali neka posluži kao analogija. U Čileu se pre, recimo, 5-6 godina desio jedan projekat koji je bio neka vrsta saradnje grada i jedne grupe arhitekata, gde je grad procenio da mora da reši pitanje nekog nehigijenskog naselja, ali nije imao dovoljno novca za to. I onda je ta grupa arhitekata koja se zove Elemental, shvatila da, a ja pričali ste, e pa dobro, ovo je čisto da...
Samo reci šta je, šta si ti htjela.
Pa na temu da je to, da je ono što je, da kažem, infrastruktura je možda uniformno i jednako za sve, a da uvek postoji način da se napravi model u kome je nešto ostavljeno individu, čak i u ovakvom tipu procesa.
Jeste, ali ovdje imamo ceo dijapazon postojećih praksi koji ide od onoga što se naziva divljom gradnjom do onoga što je zajedničko traženje placa u A-zoni nekoj. Mislim, tako da teško je govoriti, kako kažemo, o operativnom rešenju dok ova konceptualna još toliko variraju.
Da. Samo u smislu da se ne ubije, ono, neko sad već vidi ovako, onako...
Može da se dovede do nivoa sledećeg. Ajde da se vratimo na naše 12 stanova. Da se gradi tako da poslije se gradi ljuštura. I poslije da svak tu ljušturu...
Može, naravno, da bi ispunio.
Uređuje prema svoj. Ja neću da malterišem zidu, meni se sviđa da se vidi blok.
Postoji tako...
Ali ako energetska efikasnost bude to nalagala, moraćeš da malterišiš.
Ali energetska efikasnost kaže spolja, ne fasada, ne kažem unutrašnje.
Pa dobro, ali računaj da ti imaš unutra košuljicu, verovatno, taj efikasnost.
Pa dobro, mora da ima
i tapete.
Instalacija.
Ne, možda ti nećeš imati energetsku efikasnost. I to je isto nešto što nije ono da mora.
Sve
to
pisa. Ako grupa tako odluči.
Da. Pa da. Znači,
ako i kontejneri, oni tamo nemaju energetsku efikasnost, pa stoje.
Moram vas da to odluči Čile, to što bi.
Samo održivost sistema. I zapravo je njegova energetska efikasnost na neki način. Ako je neko utrošio manje sredstava, manje energije, manje eksploatisao neke radnike i tako dalje, to je samim tim ono, ta održivost je i neka, na neki način energetska efikasnost tog objekta.
Mislim da, to se kaže, nećemo sad da pravimo po zlatnom lead standardu, ali mislim, jednostavno kao ideje da se, zahvaljujući uloženim nekim sredstvima za izolaciju ili ne znam šta, da se kasnije uštedi u narednih 5 godina taj novac koji je izgledan i tako da, mislim,
dobšu ulicu. Ja mislim da možemo polako pređemo na sledeću temu ili hoćete pauzu 5 minuta?
Pa možda, čisto zbog koncentracije malo kisela.
Ajde, 10 minuta, ali maksimum, molim vas da se ne igrate.